Portret de călător este un podcast de travel, cultură și răsfăț. Vorbim cu vedete, specialiști și inițiați. Colecționăm tips, tricks and picks și dăm voce unor texte din portofoliul experților.
Stand clear of the closing doors, please.
Călătorim împreună, oriunde ne-am aflat, peste mări și țări, peste așteptări. Azi mergem în America, la New York, cu Vlad Enăchescu și în București, la Malmaison, cu Simona Deaconescu și Alex Radu. Practic, zilele astea aș pleca oriunde, numai să nu mă uit la știri.
În concluzie,
sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc. Pe Vlad Enăchescu îl știți cam așa.
Toate golurile, erorile de arbitraj, cele mai mari gafe și multe concursuri seară de seară la Eurofotbal.
Sau așa, dacă lucrăm puțin la muzica de fundal.
A fi prezent la Euro din postura de comentator îmbracă două valențe. Dacă ai șansa ca echipa ta națională să fie calificată, este o anumită stare. Dacă te duci la un Euro și îl comentezi destul de detașat pentru că nu ești implicat și afectiv, te comporți cu totul și cu totul altfel.
Ei bine, de data asta, Vlad Enăchescu e așa.
Cred că se joacă de vreo 3-4 ani de zile Hamilton, n-am reușit să-l văd.
Sau așa.
De exemplu, la Rigoletto, în actul al treilea, acolo apare la mea că se petrece acțiunea într-un han original, ăsta se petrece într-un club de striptease.
Sau așa.
Și am văzut și o Aida, de exemplu, la Metropolitan, în care au venit cu cai pe scenă.
Zic să ne pregătim să-i dăm drumul. Bine te-am găsit la Portret de Călător, Vlad. Mă rog, te-am găsit eu mod de a spune că eu sunt acasă la mine, tu ești acasă la tine.
Bine că te-am găsit și eu, chiar și de la distanță, dar bine că ne-am întâlnit.
Te-ai întors săptămâna trecută de la New York, am și încercat de altfel să vorbim în timp ce erai acolo, n-a fost să ne iasă. Presupun că ai auzit că administrația americană îi sfătuiește pe american să nu călătorească în România și ai făcut tu fix invers. Cu ce treburi la New York?
M-am dus pentru că doream să mă duc și trebuie să-ți mărturisesc că e ca un soi de obicei în familie, între al meu și al soției, măcar o dată pe an trebuie să ajungem în Statele Unite. Fie pe coasta de est, fie pe coasta de vest, în funcție de ce prindem, cum mi se năzare și ce oferte de bilete în special găsim. Pentru că pandemia ne-a interzis treaba asta în 2020. Ultima oară am fost undeva în, când să spun eu, că era octombrie 2019 și atunci am profitat de ocazie și am spus gata, repede, pe cât posibil, hai să facem drumul ăsta acum acolo. Și iată-ne, am ajuns într-o scurtă vacanță de o săptămână.
Măi, e bine, bine că n-ai fost cu treabă, că chiar voiam să te întreb de ce a plecat Claudiu Miriță de la FC New York. Băi, de la chinezi, de nebun.
Ei știu ce fac acolo. Știi cum e că fotbalul ăla al nostru, jucat în America, este, să zic așa, în fază de beta version, da? Nu e 100% clar că oamenii se conectează la treaba asta, unul la mână, doi la mână, mare parte dintre susținători, suporteri, fani sunt tot de-ai noștri, mexicani, sudamericani, tot felul de emigranți, da, care stau și care sunt mai familiarizați cu soccerul. Americanii rămân în continuare dedicați, să spunem așa, fotbalului american, basketului, baseballului sau hocheiului. Rămân în continuare opțiunile principale pentru ei.
Păi de ce l-am găsit o poză dintr-o sală de basket cu tine?
Păi trebuia să găsești, că am și pus una acum, că am prins super meci la Madison Square Garden. Ăsta este iarăși unul dintre fetișuri. Odată când ajungem acolo, trebuie să prindem un meci, găsim o variantă în funcție de coasta în care suntem și facem și un drum lung dacă e nevoie, doar să ajungem la un meci de NBA. Am fost la deschiderea sezonului, practic, a doua zi de NBA și am văzut New York Knicks cu Boston Celtics. Super meci. Adică, Dragoș, am văzut vreo 10-15 meciuri pe viu la viața mea în sală și pot să spun cu convingere că ăsta este cel mai bun meci pe care eu am avut ocazia să-l văd în direct în sală de NBA din toată viața mea. două reprize de prelungiri, mega atmosferă, sara plină, debut de sezon, toată lumea aștepta să înceapă. Chiar a fost o super seară.
E complicat, acum așa ca informație cumva pragmatică, să faci rost de bilete, trebuie să te îngrijești din vreme, să plănuiești sau cumperi foarte scump în ziua meciului de acolo.
Ambele variante sunt valabile, fie poți să cumperi în ziua show-ului, ziua meciului, ca și la Broadway, cam aceeași treabă este, sau poți să le cumperi în avans. Ești mai sigur pe tine dacă le iei în avans, dar bineînțeles că funcționează și varianta de a te duce acolo, plus că mai găsești câșiva de ăștia care erau și pe vremuri pe la Patria, nu sunt chiar aceiași, dar aia din față pe acolo mai vindea un bilet înainte, sigur la un suprapreț.
Din
dar găsești și ziua aia. Nu știu care, erau mai colorați așa, nu pot să spun că erau din zona asta. Erau machedonii de culoare, nu știu să spun.
Oricum, eu aș începe cumva previzibil cu două întrebări care într-un dialog cu tine sunt obligatorii și mă gândesc în primul rând să mă adresez jurnalistului. Cum se simte pandemia la New York și cum te afectează ca turist? Și doi, de fapt trei, cum merge treaba pe Broadway?
Da, păi hai să le luăm pe rând. În primul și în primul rând pot să spun că totul este mult mai relaxat, dar nu poți să intri absolut nicăieri fără certificat verde. Fie că e vorba de restaurant, inclusiv la un Shake Shack, da, care este o burgerie până la capăt, nu e vreun restaurant de fițe, fie că vrei să intri pe Broadway, fie că vrei să intri la operă sau că vrei să intri la un spectacol, la Madison Square Garden sau la un meci de basket, fără certificatul verde, atenție, însoțit de ID, nu intri. Poți să ai toate vaccinurile din lume dacă n-ai certificat verde, dacă poți să ai teste, nu contează, trebuie să ai certificat verde. Singura diferență față de ceea ce trăim noi este că americanul solicită măcar o doză de vaccin. Nu spune că trebuie să fie schema completă, 20 zile de la și așa mai departe, dar măcar o doză de vaccin. Și nu crede-mă, nu am văzut pe nimeni să se plângă de ideea că este chestionat la intrarea în restaurant sau în sală de certificatul verde și de ID. Toată lumea era în coadă pregătită, scoteau imediat respectivele informații, le ofereau celor de la poartă, mergeau mai departe. Odată ce intri într-o zonă de genul ăsta, îți spune foarte clar că este la latitudinea ta dacă folosești masca sau nu o folosești. Mergând pe principiu că oamenii dacă sunt vaccinați, cel mai probabil e foarte greu să mai răspândească între ei. Și tocmai de aceea aș spune că peste 80-90% din cei prezenți la evenimentele astea majore erau fără mască. Asta la basket și la concert, că spun că am văzut și un concert. La Broadway a fost un procent mai mare de oameni care au rămas cu masca pe față și spun în sală să-ți păstrezi masca.
Ok.
Da, deci acolo
sălile mai mici, probabil.
Dar nici ele nu sunt foarte mici, dar față de Madison Square Garden, da, categorii mai mici. Pe stradă te poți plimba în voie, fără mască, fără niciun fel de problemă. Cred că există la 2-3 colțuri de-astea, da, la 2-3 blocuri, găsești câte o gheretă, rulotă și așa mai departe, unde poți să-ți faci un test rapid free of charge. Adică omul de rând, că ești turist, că ești american, te poți opri, hai să văd cum mai sunt, just for fun. Unii poate că le trebuie altora să călătorească și așa mai departe, dar testele se fac inclusiv în Times Square free of charge. Din punct de vedere turism, a fost mai puțină lume decât în anii precedenți, în vizitele mele precedente. Adică din perspectiva asta, cred că a fost perioada cea mai bună pentru că nu ne-am călcat pe picioare realmente la zonele astea supraaglomerate și din acest punct de vedere și toate cozile, așteptările și așa mai departe sunt reduse. Dar viața este într-o, ia spune, normalitate, dacă ar fi să derulez caseta așa și să mă gândesc cum a fost în 2019, să știi că nu sunt multe diferențe, poate doar că vezi din când în când pe stradă pe cineva cu mască și faptul ăsta că unde vrei să intri îți trebuie certificatul verde și ID-ul. În rest, oamenii trăiesc normal, oamenii și-au reluat viața pentru că și procentul este unul foarte, foarte mare și mai mult decât atâta, aproape zilnic am văzut. E drept că n-am stat în fața televizorului, știi, dar dimineața până bei cafeaua, până te mai învârți pe acolo, mai aruncai o privire și seara. Erau foarte multe discuții despre vaccinare, despre pandemie, despre încurajarea și în spațiul ăsta școlar. Chiar acum citeam, văzusem o știre acolo, săptămâna trecută, Pfizer recomanda și asigura pe toată lumea că vaccinul pe care îl livrează este safe pentru copiii între 3 și 12 ani. deja știi că era discuția ce da, facem știu. Cu ei și așa mai departe. Procentul mare de vaccinare, cred că a dat această relaxare. Acum nu sunt, e drept că n-am urmărit cifrele, dar nevastă mi-a spuneat că în America săptămâna trecută era undeva la 5.000 de cazuri pe zi, la câte sute de milioane sunt ei, comparativ cu 10-15, câte am avut noi, 17.000 de cazuri pe zi, la câteva milioane câte suntem noi.
Păi și n-ai văzut șoșocii ieșind în Madison Square să facă
băi, nu.
Proteste? Să...
Băi nu, chiar nu. Ei, și...
Divizia aceea cu coarne care no, au încercat să...
Acum... Acum, Drago, știi care e? Că e clar că peste tot în lume au existat și există și vor exista elementele astea și extremele astea care vor țipa sus și tare. Adică văd și la mine în social media și în comentarii și în astea, dacă zici ceva de vaccin, 90% din comentarii în care îmi spun că mi-am luat un ban și am făcut treaba asta, că m-a plătit cineva și că sunt spălat pe creier. Păi, oameni buni.
Închidem, închidem podcastul și da, după discutăm. Aia intrăm, intrăm pe Zencaster cu Bill Gates să ne dea bani.
Exact, da, să, și să vorbesc cu tine, dar tot uite, tot am avut de voie, nu mi-am niciun chip în creier. Că tot trebuie să ne conectăm cu telefoanele și cu... Da, sună, da.
Pe mine mă uimește faptul că, scuză-mă, că tu vorbești de o quasi-normalitate în New York, care era un oraș foarte grav afectat acum un an.
Așa este și am văzut niște imagini atunci în plină pandemie. Era, cum să spun, deplorabil ce vedeam și dezarmant. Am un amic, mergând de atât de des, ajunsesem să ne facem așa o mică rutină și aveam un hotel în care mergeam de fiecare dată și ne împrietenisem și cu băieții de la intrare și cu recepționeri și așa mai departe. Și unul dintre băieți a mutat, a plecat din New York, managementul a decis să închidă hotelul când a început pandemia, el îmi mai trimitea mesaje și îl întrebeam cum e la ei și așa mai departe și îmi trimitea niște imagini cu niște străzi cu un Times Square dezolant de gol, dar zic, mamă, nu l-am văzut niciodată așa și ei erau speriați și siderați și își dădeau seama de gravitatea situației dacă așa arată Times Square-ul în momentele acelea. Și el a fost obligat, de exemplu, să se mute. Bine, americanii fac mult mai ușor tranzițiile astea și s-a mutat pe coasta de vest, a renunțat la ideea de a fi recepționer în partea asta și își găsește și și-a refăcut viața în vest. Dar da, atunci a fost îngrozitor. Acum aș putea spune că este aproape normal. Am văzut aglomerație, am văzut cozi, a revenit acel zumzet permanent al Manhattanului, acele claxoane pe care le auzi aproape la fiecare 5 secunde. Adică totul revine la o normalitate, chiar și dimineața, că fiind cu diferența asta de fus orar, undeva la 6:30-7 eram pe străzi, îți dai seama, nu? Oamenii erau la serviciu, știi, cu păhăruțul de cafea în mână, exact tipic americanesc ce vezi în filme și ce am văzut de-a lungul timpului, oamenii și-au reluat. Parcarea costă la fel de scump, nu s-a ieftinit nimic, metroul era, am fost o singură dată cu metroul cei drept, că avem, îți povestești asta, mergem cu metroul până în Brooklyn, după care o luăm pe jos, așa, traversăm Brooklyn Bridge și ne plimbăm. Știi, este iarăși o chestiune de promenadă și un obicei pe care l-am făcut și care nouă ne place foarte tare. Și atunci așa am văzut și în metrou lume multă. Adică, da, e o oarecare normalitate. Există și consecințe, că uite, ziceam care sunt diferențele, da, am uitat să ți-o enumer pe asta, am văzut multe magazine și restaurante închise. Asta este o altă diferență față de acum 2 ani de zile. Adică vezi scaunele întoarse pe mese, barurile devalizate și lăsate într-o semiparagină, grilajul tras la ușă, unii n-au rezistat.
E cumva ironic în patria capitalismului să vezi astfel de scene, dar pe de altă parte voiam să te întreb cum s-a schimbat New York-ul față de metropola aia pe care presupun că o știi de 20 de ani. Multă lume spune că e mult mai scump.
Da, asta am simțit-o. Se lucrează în continuu și de când merg eu la New York nu a existat an în care să nu văd șantiere și blocuri în refacere și așa mai departe. Acum chiar țin minte că fusesem într-o clădire în care acum câțiva ani am văzut Mizerabilii, musicalul, chiar în Times Square și acum era toată decopertată, se lucra grav la treaba asta. Mă rog, se reface, e clar că unii au profitat și unii au înflorit în perioada asta, alții au închis business-urile. Dar da, din punct de vedere financiar, găsesc o majorare a prețului, plecând de la lucrurile simple, hai poate nu Starbucks-ul sau, eu știu, cafeaua sau ca să nu facem reclamă, dar bine, aici nu avem probleme, nu putem să spunem. Dar la restaurant, de exemplu, aveam un restaurant în Chinatown unde mergem de fiecare dată și de obicei două persoane undeva la 50, 45-50 de dolari mâncam bine. De data asta aceeași masă ne-a costat undeva la 75 de dolari. Biletele la spectacole au rămas în același range. Poți să găsești bilete de la 60 de dolari până la câteva mii. Acum depinde și de show-uri. Dacă vrei un show care este în vogă, modern, nou, cu cerință foarte mare, prețurile sunt intangibile. Crede-mă că deja cred că se joacă de vreo 3-4 ani de zile Hamilton. N-am reușit să-l văd. Pentru că realmente am refuzat să pun 400 de dolari per bilet pe masă să văd musicalul ăsta. Înmulțești cu 2, deja ți se pare, mi se pare că e mult prea mult. Și toate ajung la un moment dat să fie accesibile după ce se obișnuiește un pic lumea cu ideea și nu mai e solicitare atât de mare. De exemplu, acum la mare modă este Moulin Rouge, pe care am vrut să-l văd, dar n-am reușit să mă ating de niciun bilet și nu am găsit.
Podcastul Portret de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat.
Acum, ca să trec direct la un segment cultural, Vlad, spre deosebire de, cred că absolut toți ceilalți comentatori sportivi, tu ești fiul a doi muzicieni de formație clasică. Mă rog, noi știm, lumea știe, dar zic să o repet pentru cei care nu știu. Voicu Enăchescu, dirijorul corului Preludiu, și Eleonora Enăchescu, care a fost prim solistă la Opera Națională din București. Și mi imaginez că în circumstanțele astea, știind ce fel de muzică ai ascultat acasă, știind ce obiceiuri de consum ai, una dintre primele tale destinații în New York este Metropolitan.
Da, Metropolitan și este unul dintre motive. Când facem planul de deplasare în Statele Unite și în special la New York, să spun, un lucru foarte important pe care îl luăm în calcul când stabilim perioada este inclusiv programul de la Met. Ei bine, anul ăsta n-am putut să, nu pot să spun că am considerat neapărat Met-ul ca prioritate, prima dată, să zic așa, de când merg la New York, și pentru faptul că mi-am dorit atât de tare să merg, să ajung la New York, încât nu mai contează, bă, dacă nu găsesc nimic, asta e, nu merg, nu mă duc.
Și ce ai prins?
N-am fost la Met, anul ăsta n-am fost la Met, pentru că era o premieră de o chestiune nouă, jazzistică și nu neapărat o operă.
Or Shut Up In My Bones.
Exactly. Sunt mai conservator, să știi, nici spectacolele de operă.
Dar este compusă de un super muzician de jazz.
E adevărat, tocmai de-aia zic, ea nu este o operă.
Terence Blanchard e...
Așa este, m-am uitat, am văzut despre ce este vorba, știam treaba asta. Nu este neapărat o operă, n-am ascultat, n-am văzut nimica. Dar oricum, dincolo de asta, mi-era și greu să găsesc ceva, tocmai pentru că era nou și toată lumea s-a năpustit către direcția asta.
Era un spectacol... E și chestia asta, că zice, citesc, that encapsulates the African-American experience. E bazată pe o carte, în fine, s-ar putea să fie și un subiect foarte trendy acum.
E un subiect mega trendy pentru că și cele două musical-uri la care am fost, tot pe direcția asta ne ducem, unul este clar 100% Caroline or Change și celălalt am văzut Ain't No Proud Temptation, despre viața și cariera grupului Temptations.
Aș vedea asta.
Foarte bun, mă întorc. Deci, nu m-am dus la treaba asta pentru că, repet, nici nu se putea atinge și am dozele mele de conservatorism, așa, știi? Nu-l văd pentru operă, era poate în altă parte, nu neapărat acolo. Și mai era Turandot pe care l-am văzut în două rânduri la Met, nu m-am mai dus și a treia oară că nu era nicio distribuție care să îmi rupă ceasul, așa, știi? Și atunci am zis, e ok, l-am văzut. Deci de data asta n-am fost la Met. Dar pot să spun că am văzut foarte multe spectacole, unele absolut fabuloase, pe unele le-aș vedea încă de 2-3 ori, dar inclusiv la Met am avut, uite, și îți dau exemplu lui Rigoletto de Verdi, este un spectacol gândit modern, regia este modernă, acțiunea se mută într-un Las Vegas al anilor 60-70, știi? Cu gangster, cu treburi de genul ăsta, care nu mi-a plăcut. Sigur, muzica e muzică, interpretarea e interpretare, dar sunt mai conservator în ceea ce privește spectacolul de operă și îl accept și îl iubesc în continuare pe cel clasic. De exemplu, la Rigoletto, în actul al treilea, acolo apare la un moment dat că se petrece acțiunea într-un han original, ăsta se petrece într-un club de striptease. Și pe scena Metropolitan este pus o bară cu o domnișoară care dansează la scivul. Are două, nu, n-are decât rol decorativ, are tot decorativ niște steluțe aplicate pe sâne, adică mi se pare că e un pic prea mult, știi, când duci treaba asta în operă,
mulți îmi spun că, domne, e o tentativă de a atrage tineretul și bă, nu cred că așa trebuie să-i atragem, pentru că dacă văd partea asta, unii s-ar putea să fugă, știi? Nu, să nu fie atrași. Și am văzut și o Aidă, de exemplu, la Metropolitan, în care au venit cu cai pe scenă. Da, Marșul Triumfal, erau cai pe scenă, realmente, în adevăratul sens al cuvântului, da? Adică oamenii știu să-și facă treaba acolo, este cât se poate de clar, dar am și eu ale mele, ca să zic așa, mă...
Păi, na, cum au făcut și, ca, nu știu, cam Baxii, Vegasul din anii 60, știi filmul cu Warren Beatty?
Da, da.
Probabil s-au dus în direcția aia, li s-a părut mai da. Fun.
On Location e pastila de travel și cinema care îți spune unde s-a filmat ca să știi unde să călătorești. De la un cinefil pentru entuziaști.
In fact, would you like to join us?
Sure.
Eu personal sunt mult mai pasionat de film și săptămâna trecută am văzut, într-un fel am revăzut, dar am văzut The Godfather, Coda, The Death of Michael Corleone, noua versiune a lui Coppola la Nașul 3. Filmată mare parte, după cum bine știi, la New York, inclusiv în Little Italy, care evident s-a schimbat, îmi imaginez, drastic de la Nașul 2 încoace. Și practic scena în care Joey Zaza a împușcat pe Elizabeth Street. E paralelă cu Mott Street în mica Italie, unde Don Corleone a împușcat în Nașul 1. Apropo de astea, sunt lucruri care pe unii oameni, ca mine să spunem, i-ar interesa foarte mult în New York. Dar tu personal, pentru că sunt mii de filme turnate acolo, dintre care, nu știu, poate exagerez câteva zeci ale lui Woody Allen. Ai locuri de astea de pelerinaj cinefil în New York?
Nu știu să spun, nu cred că m-am dus și am văzut ceva facil, o să râs de mine, pentru că e la îndemâna oricui așa, la celebrul Home Alone și plața și zonele din Central Park, le-am văzut și am fost acolo și le-am admirat. N-aș putea să spun că sunt un urmăritor de comori de genul ăsta.
A fost mai la hotelul lui Donald Trump?
Nu știu dacă e hotel, da.
Da, în Home Alone 2 e hotel.
Bine, da, e...
Da, da, da.
Ăla îl vezi, că n-ai cum să treci pe acolo. A fost, de exemplu, a fost prima clădire Trump Tower în care am intrat când am fost prima oară la New York. Ți-mi minte că m-am dus și am și băut o cafea acolo și zic, hai să văd și eu despre ce e vorba.
24 de dolari.
Da, ceva de genul, nu contează, hai să văd despre ce e vorba, știi? Acum, sigur, uite, și asta s-a schimbat față de aia data trecută, cât a fost domnul președinte, nu se putea merge pe trotuarul din fața Trump Tower, trebuia să mergi pe partea cealaltă a drumului, erau niște pietre de-astea, niște bariere de-astea uriașe puse acolo și cu poliție de jur împrejur. Acum era în continuare ceva poliție, dar se putea circula, adică pietonal aveai voie și pe trotuarul ăla. Deci am văzut asta, am văzut în Little Italy și acum chiar am văzut, dar uite că nu mai țin minte, am văzut un bar. Chiar acum când am luat-o pe jos, restaurantul chinezesc de care spuneam care este în Chinatown, Chinatown și Little Italy sunt despărțite de un bulevard.
Da, 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 sunt cartiere vecine.
Exact. Că
Chinatown e cartierul în care s-a filmat Chinatown cu Jack Nicholson. Adică...
E, în Chinatown, chiar pe Mott Street, este restaurantul la care spun că mergem în fiecare an. Și luând-o pe Mott și coborând așa, este exact ce îmi spuneai tu apropo de...
Deci ai fost acolo, vezi?
Am fost. De exemplu, mi-a mai zis un român, am mâncat într-o seară la un restaurant, Sparks se cheamă, unde a fost împușcat un mare mafiot chiar în fața acolo și am văzut după aia pe internet pozele și toate cele, chiar cu asasinatul în fața restaurantului, la ieșire l-au așteptat unii, au descărcat mitraliera în el și au tulit-o, știi?
Vezi, dacă ar fi fost fitul lângă noi acum, ar fi întrebat, dar de ce nu te-ai dus să vezi barul din Mafia? Din Jocul Mafia.
Din Jocul Mafia, nu. No. Asta l-a ratat și pe ăsta, nu l-am
văzut. L-a ratat și pe ăsta, vezi?
Nu l-am văzut.
Măi, dincolo de asta, că am ajuns la cuvântul ăsta Magic Bar și chiar nu vreau să insist asupra lui pentru că nu știm exact ora la care se ascultă acest podcast, dar cu siguranță, indiferent de ora la care se ascultă, cineva mănâncă și New York mi se pare o destinație gastronomică în sine. Cum abordezi tu subiectul ăsta când mergi acolo? Unde mănânci, ce mănânci, ce ai descoperit?
Categoric am trei lucruri pe care invariabil le fac. Odată ajung să mănânc la Shake Shack. Nu sunt un mâncător și un consumator de junk food, dar În America am doi favoriți, să spun așa, unul pe coasta de vest și unul pe coasta de est, și măcar odată ajung și eu acolo să mănânc un burger foarte gustos, foarte bun, care, ai zice, nevastă mea, de exemplu, ca să înțelegi, nu mănâncă de niciun fel carne tocată. Îi se pare că totul miroase și că totul e în neregulă, da? Când am dus-o prima oară să mănânce la In-N-Out pe coasta de vest a Americii, a zis, wow, dar ăsta nu e burger, e altceva. Și într-adevăr e altceva. La fel și Shake Shack-ul de pe coasta de est. Acum am văzut chiar unul deschis și în Istanbul. Deci asta este unul. Al doilea este, ne-am obișnuit cu el și ne place sistemul ăsta de restaurant brazilian, în care te duci, mănânci carne foarte bună, de vită. E ca un soi de bufet, o masă de-asta plină de side dish-uri pe care poți să ți le iei de acolo. E un preț fix. Și vin niște domni cu niște țepușe uriașe așa, sunt 8 tipuri de carne pe care ei le prăjesc, taie din ele și îți dai un cartonaș pe față roșu, pe față verde, și dacă ești pe verde vine, dacă ești pe roșu te lasă în pace. Știi? Și poți să stai acolo și o zi întreagă. Sigur, nu poți, e clar că nu poți să mănânci, da? Dar spre deosebire de un steakhouse obișnuit, aici ai aproape la aceiași bani cu care mănânci o friptură la un steak, aici poți să mănânci 8 tipuri de carne, știi? Nu câte o friptură din fiecare, dar bucățele și gust și un filet, gust și un picanha și așa mai departe. Și atunci asta este, se numește Fogo de Chão, este brazilian 100%. Am mai văzut și altele și am mai testat și altele de-a lungul timpului în New York pe același principiu. Ăsta rămâne, din punctul meu de vedere, cel mai mișto și cel mai gustos și cel mai elegant ca și restaurant. Și al treilea, cum ți-am spus, este neapărat Chinatown, și de obicei mergem la o bombiță, pentru că nu poți să-i spui neapărat că e restaurant. La fel, descoperit de niște prieteni foarte dragi, cu o mâncare excepțională. Restaurantul nu spune nimic, aproape că nici nu-l găsești prin site-uri, TripAdvisor și așa mai departe, dar cineva a intrat în el întâmplător odată, i-a plăcut atât de tare, s-a dus din gură în gură, ca să spun așa. Ne-am dus și noi, am văzut că e foarte bun. Anul ăsta, de exemplu, a fost de două ori, ca să înțelegi, și am bătut drumul pe jos până în Chinatown, tocmai pentru că hai să mai mergem la 4-5-6 restaurantul nostru. Vreau să ajung, acum era închis, este un restaurant care se numește Stardust. Niciodată n-am putut să intru, pentru că nu acceptă rezervări, întotdeauna este coadă. Și ce se întâmplă înăuntru? Sunt absolvenți sau studenți de musical din New York, care sunt ospătari și fac banii pentru studii și așa mai departe, și care oferă, cum să spun, adevărate concerte, dar recitaluri, când vin la masă și servesc, își concep cât un moment de musical. Și cântă, da, acolo, și cu acompaniament și cu aplauze. Și adică e un restaurant cu spectacol, știi, inclus, ca să zic așa.
E pe 1650 Broadway, în colțul de sud-est.
Este pe
la 51 Street?
Acolo cred că e la 51, este, dar este pe un colț de stradă, cred că pe Broadway, ai dreptate.
Da, da, dar acum l-am googlit și pare că e un restaurant cu temă retro.
Da.
Și populat de muzicieni.
Și tot am zis, hai să ajung. Am fost și acum să ne uităm ce și cum.
O chelneriță soprană.
De asta spus, și nu numai una, sunt mai mulți care cântă. Acum era închis, era out of service, probabil că tot din motive pandemice se confruntă și cu treaba asta. Am încercat și astea, Morton's Grill, Smith & Zvolensky. E clar, aici te duci la punct ochit, punct lovit. Am încercat inclusiv pe stradă, este o mare...
Iar voiam să te întreb cum a afectat pandemia fabuloasa lor scenă de street food.
Nu, este în continuare aceleași. Vreau să spun de celebrii Halal Brothers, Halal Food. Mănânci și vezi niște cozi interminabile la o mâncare pe care cu greu îți vine să o mănânci. Este o combinație de shawarma de asta, dar noastră, ce știm noi așa. Are și niște orez, are și niște cartofi, are și niște de asta de carne tăiată. E cu niște sosuri multe, dar este de mare succes. Adică realmente vezi cozi de 20 de persoane așteptând să-și cumpere un fel de mâncare de la oamenii ăștia. Funcționează street food în continuare. Chiar am prins într-un weekend pe Sixth Avenue. Era o porțiune de câteva blocuri blocată circulației. A fost 100% pietonal și tot felul de tonete și tarabe de-astea cu diverse de cumpărat, dar și foarte mult mâncare. Mexican, chinezi, american, burgerași și așa mai departe, grillurile nelipsite. Funcționează în continuare foarte bine treaba asta și New Yorkul spune că este o destinație asta de mâncare, cred că poate să meargă absolut oricine. Adică în colțul străzii în care este Madison Square Garden și Penn Station-ul, este o magherniță pe un colțișor așa, unde o felie de aia de pizza uriașă este 99 de cenți. Sigur că poți să te duci și la Zuma, la restaurant, și să plătești niște sute de euro pe masă sau la Nobu sau la mai știu ce. Am fost în anii precedenți la un restaurant muzică de jazz. Ăsta chiar l-am căutat acum din nou și am și zis că sunt că m-a dus acolo Andreea Marin. Ea mi l-a recomandat, am fost o dată cu ei mai de mult la New York și ea ne-a dus acolo. Chiar foarte, foarte mișto. Sunt cornere de-astea în care poți să te așezi să-ți comanzi mâncarea și este jazz cântat live, se schimbă trupele, chiar foarte, chiar foarte frumos.
Acum, uite, am intrat pe Eater în timp ce vorbeam. Dracu m-a pus să intru pe site-ul ăsta în timp ce vorbeam și observ că sunt 67 de restaurante cu stele Michelin în New York.
Da.
67.
Și Nuzret a deschis. Nuzret, de exemplu, este deschis de curând și la New York și este la două uși de Fogodișau ăsta unde spuneam că mergem noi și mâncăm. Dar mărturisesc că îmi plac brazilienii mei mai mult și nu m-aș duce neapărat pentru spectacolul respectiv. Deși sunt convins că friptura în sine e excepțională, nici n-are cum să fie altfel.
Bine, s-ar putea să fie și excepțional de scumpă, dar...
Categoric e mai scumpă decât în partea altă. Și la Sparks, ăsta ți-am zis, de la un pușcat pe Gandhi, da, da, da. Și acolo, să știi că nu e ieftin. Au o friptură așa, fără să faci prea multe nebunii, sub 70-80 de dolari nu o găsești. Ce este foarte deranjant pentru mine în New York, și asta o am de ceva timp, este că toți patronii ăștia cred că își plătesc oamenii cu salariu minim pe economie, ca să zic așa. De ce spun asta? Băi, este enervant să vine să spună la fiecare notă când îți aduce, normal că spune că service-ul is not included, dar și spune 18, 20 sau 22% și ca să îți fie simplu tu ție să calculezi, să nu mai stai să calculezi, îți și spune cât reprezintă.
Adică trebuie să lași bacșiș, îți zic eu, nu mai ai statul
să mă... Dar nu mai stai să calculezi cât trebuie să... Uite, și dar nu spune mă 10% sau 5% sau 15%, 18, 20 sau 22%.
Da.
Și zic, bă, mi se pare, adică de foarte multe ori se depășește limita bunului simț. Bă, stai puțin, bacșișul am convenit, sau eu așa am fost învățat, că îl oferi atunci când ești mulțumit, dacă îți place, dacă ești happy și așa mai departe. Dar tu, de fapt, acum...
Nu e, trebuie să susții economia, trebuie să susții Horeca, Vlad.
Băi, eu înțeleg asta, dar de ce nu și-o susține patronul? Că e clar că el nu-și bagă bani. Pentru că puteai să faci treaba asta foarte... Eu punem direct la notă suma respectivă și asta e, o plătesc, nu? Dar nu-ți convine, că aia ți-o impozitează și probabil că asta care este tipsul să impozitează separat și îl dai oamenilor și îi faci și așa mai departe. Which is not ok, știi? Adică mi se pare mult prea mult și deja să dai 22% dintr-o masă ca și bacșiș. Mă, mie mi se pare mult.
Cumva ai anticipat ultima întrebare din seria asta de întrebări cu răspuns lung, ca să zic așa, pentru că voiam să aflu ce urăști cel mai mult la New York, presupun că asta, și mai ales ce anume îți place în continuare sau ce anume iubești în America, pentru că dacă îți puneam întrebarea asta în anii 80, răspunsul era mult mai simplu de dat și mult mai politic, știi ce zic?
Da.
Dar, nu știu, de ce iubești America?
Știi de ce îmi place să mă duc în America? Nu cred că aș putea trăi în America. Asta mi-am pus de foarte multe ori problema. Aș putea oare să stau în Manhattan? Sigur, n-am resursele financiare necesare, dar îmi dau seama că după o anumită perioadă de timp, după câteva zile, deci devine stresant, obositor, agasant tot zumzețul și tot haosul ăla de acolo. Deci nu știu dacă aș putea neapărat trăi în America, dar îmi place să fiu turist în America. Pentru atmosfera asta pe care mi-o dă, pentru partea Broadway în Est, Opera, Metropolitan, chiar și Vegas-ul pe care la fel, dincolo de kitsch, mie îmi place foarte tare pentru că show-urile pe care le vezi în Vegas nu le vezi în altă parte. Da?
Păi, sala de la Caesars Palace a fost construită special pentru că aveau contract cu Celine Dion.
Exact. Și gândește-te că în sala respectivă, la prima variantă de show a canadiancei, numai wall-ul a costat $1,000,000, wall-ul din spate, da, pe care l-au proiectat imagini. Am văzut-o pe Celine de două ori, ea la câțiva
și a terminat anul trecut, cred că a terminat.
A terminat înainte de pandemie, da. Și acum tot a zis că se apucă să cânte din nou, doar că și-a amânat, mi-a zis Daniela, nevastă mea este fan Celine Dion, am văzut de două ori la Vegas și acum trebuia să revină, dar ceva probleme de sănătate. Deci asta este, m-ai întrebat de ce îmi place, asta îmi place foarte tare și acum poate vorbim altă dată și despre Vegas, pentru că așa este locul ăla. Am văzut în Vegas Celine Dion, am văzut Elton John, am văzut Rod Stewart, am văzut Cher, care a fost o încântare, am văzut Diana Ross, care a fost o nebunie, am văzut inclusiv Britney Spears, dacă poți să zic.
Zice și da? Tu că ai văzut un Mayweather. Ce Dumnezeu!
Băi nu, acolo nu. Uite, nu m-a prins. Acolo cred că mi-e foarte greu să găsesc un loc și ar trebui să plătesc enorm de mulți bani. Deci îmi place pentru că ce poate să-mi ofere Broadway-ul când mă întorc la New York, nu găsești nicăieri în lume. Londra, care este, să zic așa, varianta europeană a New York-ului, e ok, dar nu este la nivelul și la calitatea Broadway-ului. 100% dau scris. Îmi place Broadway, îmi place Metropolitan, îmi place că am, exact cum spuneai, diversitatea asta de mâncare pe care poți să o găsești în același loc. Îmi place la nebunie să fac o tură de Central Park, îmi place să trec pe la Strawberry Fields, îmi place să mă duc lângă patinoar.
Strawberry Fields forever.
Da, da, da. Îmi place să intru și la Guggenheim, care este pe o latură a Central Park, și să mai dai cu nasul pe acolo să vezi ce expoziție s-a mai pus. Nu în ultimul rând, Dragoș, este și o variantă excepțională de shopping. Adică găsești foarte multe lucruri de foarte bună calitate, de cele mai multe ori mult sub prețul din România.
La final avem un chestionar pe repede înainte, unde eu o să te întreb niște chestii și tu o să răspunzi scurt, pentru
așa
că fac. Te rog eu frumos.
Așa sper că fac, eu sunt vorbăreț, ai văzut, sper că nu ți-am distrus.
Păi nu, dar sunt 7 întrebări, așa dacă stăm pe lungă, îți dai seama, ne mai ies 2 episoade.
Ok, am înțeles, încerc să fiu cât se poate de scurt și...
Care e locul tău favorit de pe planetă?
New York.
Unde nu te-ai mai întoarce nici plătit?
Africa de Sud.
Oh, de ce?
Băi, am avut niște experiențe îngrozitoare. E drept că poate n-am văzut eu ce trebuia, dar am fost într-un oraș pe malul oceanului, la Durban se numește, cu treabă, ce-i drept, și vreau să spun că am vrut să traversez strada, să mă duc pe plajă, și când am dat să ies din hotel, a venit domnul de la security și mi-a spus, no, wait a second, somebody will join you. Și m-a dus cu cineva, n-aveam voie să ies, magazinele erau cu bare și sunai la sonerie ca la bloc, îți deschideai intrat, închidea ușa după tine, adică, really, o senzație de-aia de lipsă de securitate, n-am trăit nicăieri.
Ce film sau carte te-a inspirat să călătorești într-un anume loc?
Să știi că mai degrabă m-am dus și m-am uitat la Firenze și în Roma, după cărțile lui Dan Brown.
A, să vezi locurile...
Exact.
Am înțeles. Ce ai în general în bagaje și nu m-aș aștepta să fii acolo?
Pantofii de alergare?
Interesant. Îți faci timp să alergi în vacanță?
Da. Acum recunosc, anul ăsta am fost leneș. Dar am și record, de exemplu, la New York fiind. Am alergat pe banda hotelului pentru că m-am trezit foarte devreme și n-aveam ce să fac. Am alergat 23 de kilometri în continuu.
Mamă!
Mă uitam la un serial, nu mai știu ce serial vedeam atunci.
Cu vorba
și am alergat 23 de kilometri.
Ai alergat 23 de kilometri.
Da. Și am făcut și tură de parc cu bicicletele, cu Fimiu, cu Central Park, adică, da, îmi place treaba asta și...
Băi, felicitări!
Mă gândesc că nu te așteptai, la asta mă gândesc, nu știu la ce nu, ceva
chiar nu, îți dai seama, în general te duci în vacanță ca să-ți ieși din ritm.
Da. La mine am și o problemă, Dragoș. Dacă respir niște dulce, m-am îngrășat. Nu trebuie să-l mănânc, trebuie să-l respir. Și automat, ca să pot să fac loc, trebuie să și consum.
Trebuie să muncești. Care e cel mai scump lucru pe care l-ai cumpărat într-o vacanță?
Un ceas. Mi-am cumpărat un ceas, culmea, tot din New York. După nuntă, mi se pare că am fost ăsta. Mi-am cumpărat un ceas ediție limitată, un Tag Heuer. L-am găsit într-un magazin cu un preț ușor redus, dar mi-a plăcut foarte tare și mi l-am cumpărat.
Te-ai simțit undeva în pericol?
Africa de Sud, tot acolo, nu. În altă parte nu pot să spun că am avut senzația asta.
Băi, mă gândeam că ai fost și tu în mijlocul a destule galerii pe planeta asta la un moment dat.
Băi, nu, hai să râzi, adică n-am avut, adică totdeauna acolo ești și să știi că e altă lume. Noi suntem obișnuiți cu aceste confruntări și înfruntări din România, dar în străinătate nu se întâmplă așa. Și acum la Madison Square Garden am văzut, am zis, Knicks cu Celtics, erau oameni cu tricou de Boston pe ei, fără niciun fel de problemă, băteau Cuba cu el, alții cu New York, adică nu simți.
Dar și ai o rivalitate de
mare, ani, exact, da, mare, da, și tocmai de-aia spun, am prins un super meci și l-am trăit, că e o rivalitate adevărată, mm-hmm, și să urăsc așa, dar să urăsc, cum să spun eu, la nivel sportiv. N-am nicio treabă cu omul de lângă, dacă a venit omul și ține
și când ieșeai de la meci, ce se întâmpla cu galeriile alea? Se ducea fiecare întreaba?
Da, n-am nicio treabă. Fiecare pleca în altă parte, nu se certa nimeni, nu se bătea nimeni. Mergeau împreună de cât, se opreau în prima berărie și își luau ceva de băut. Adică nu erau războaiele astea. Mă, sigur că există și niște clash-uri. Am văzut și de-astea. Am văzut la un... Mi se pare că la Mondialul din 2006 am avut o Germania-Anglia. Bă, și orașul ăla era... Am s-a jucat în Hamburg, dacă mi-aduc bine aminte, și era realmente stare de asediu, adică eram și noi cu hotelul de media, cu poliție, erau lunetiși sus pe hotel, aia se plimbau pe acolo, știau că era zona în care urmau să stea britanicii și așa mai departe, adică, dar nu m-am simțit în pericol, really.
Ultima fiind, care e cel mai bizar preparat pe care l-ai mâncat într-o călătorie?
Uf, bizar. Băi, am încercat cu Grădinescu tot felul de tâmpenii coreene în 2002 la campionatul mondial. Și aici, dacă vrei, am un story drăguț, scurt. Emil și-a luat la un moment dat ceva, nu știu dacă știi de kimchi, da? Era o...
Cum să nu știu de kimchi?
Bun, bravo. E o varză foarte condimentată, iute și așa mai departe. Băi, pot să spun că i-a căzut pe tricou o pată, a doua zi dimineața avea o gaură în tricou în dreptul petei respective. Vă spun sincer. Și am zis, wow, ce-o fi oare în stomacelul nostru în momentul ăsta? Și tot Emil și tot în aceeași, el e mai curajos decât mine. Eu sunt destul de conservator, adică n-am mâncat scorpioni și de-astea de pe stradă. Emil și cu Ianțu sunt mega curajoși și încearcă orice fel de prostie. Emil a luat la un moment dat ceva care era un bol de orez cu niște carne și care avea deasupra niște fulgi. Dar, Dragoș, crede-mă că era și ceva de genul ăsta, scria live, nu știu ce. Fulgii aia în contact cu căldura începeau și mișcau în farfurie, de ziceai că-s niște râme.
Oh!
Da.
Păi și cum, nu erau râme?
Nu erau. Și a zis, mănâncă-i repede, că dacă nu te mănâncă ăștia pe tine până la capăt, adică nu supraviețuiești.
Îți mulțumesc frumos, Vlad. Sper să fie bine, să fiți cu toții sănătoși și să ajungem împreună, mă rog, fiecare cu nevasta lui.
Salutări, Ianei.
Mulțumesc frumos. La New York, la anul, și să fie chiar mai bine decât e acum. Deocamdată la noi e mai rău decât la ei.
Cam așa este și eu îmi doresc și deja pregătesc vizita în Statele Unite pentru anul viitor. Am vrut să-i luăm și pe copii. La fiime am avut o problemă că a fost ambasada închisă și nu s-a acordat viză. Fiimiu, pentru că n-are încă 16 ani, am putut pentru el să iau viza fără interviu. Dar Nati, pentru că a făcut 16 ani, trebuie să o amprenteze. Prima a avut viză până acum, dar nu mai poate să o dea prin poștă. Eu și nevastă mea mi-am luat
prin poștă. Mă amprentează acum, o vaccineze, aia are și chipul, de ce e
gata, adică va fi pregătită pentru vizită, da.
Pentru aia. Mulțumesc frumos și rămâne cum am stabilit, sunt tu sau sunt eu, vedem la Bill Gates. Cine trimite la mine și după aia trimite la tine.
Ok, ciao, ciao.
Clădirea are 177 de ani și inițial a fost o cazarmă militară, apoi o școală de ofițeri. Ulterior a fost tribunal militar, centru special de anchetă și detenție în timpul regimului Antonescu, centru de anchetă și detenție al securității în perioada de început a regimului comunist. Până la 23 august 1944, la închisoarea din Calea Plevnei numărul 139, cunoscută încă de pe vremea lui Cuza sub numele de Malmaison, au fost deținuți și interogați diversi oponenți politici ai regimului Antonescu. Parașutiști sovietici, spioni din grupul filobritanic coordonat de Iul Maniu, adolescenți evrei din organizația Hashomer Hatzair, Petru Gheorghe, liderul Organizației Comuniste Bucureștene și așa mai departe. Însuși Petru Groza a fost încarcerat aici la Malmaison în 1943 din ordinul direct al lui Ion Antonescu pentru vina de a fi spus într-o audiență că dacă rușii vor învinge, va veni și rândul mareșalului. ceea ce era perfect adevărat, dar uneori așa se face pușcărie, pentru că spui adevărul. În fix această ordine de idei, adaug că la Malmaison au fost încarcerați, printre mulți alții, liderul național țărănist Corneliu Coposu, industriașul Nicolae Malaxa, diplomatul Camil Demetrescu, scriitorul Paul Goma. Dar vestea bună e că azi, la Malmaison, se face artă, nu pușcărie. Funcționează aici ateliere de artiști, spații expoziționale și e destul loc pentru proiecte independente ca acesta. Izolare într-o serie de stări liminale, o instalație performativă bazată pe imagini, interviuri, cronici și mărturii ale celor care au trecut prin Malmaison, care folosește extrase din texte de Gombalaș, Mircea Damian, Augustin Vișa sau Corneliu Coposu. Despre acest eveniment, care va avea loc în curând și pe care îl recomand realmente călduros, precum și despre Malmaison ca destinație culturală, am vorbit cu Simona Deaconescu, coregrafă, și Alex Radu, coautor concept curatorial și producător. Propun să ne așezăm corpurile într-o poziție comodă și, de ce nu, să dăm play la interviu. Podcastul Portret de Călător este susținut de MOL România, care știe că un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum.
Vom încerca să vorbim tare și cu dicție.
Da, da. Vă rog, ca și cum sunteți la Radio România Actualități. Îmi cer scuze că nu suntem la Radio România Actualități. Bine v-am găsit online, întrucât pare că suntem oameni civilizați these days și nu ne vedem față în față decât la spectacole. Sper că sunteți bine și ne auzim.
Da, da, suntem bine.
Mulțumim. Salut, salut.
Salut.
Aș începe prin a observa că e interesantă titulatura asta, se numește Malmaison, după ce inițial fusese cazarma călăreților, pentru că așa i-a zis domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Malmaison, în semn de recunoștință, am înțeles, față de statul francez, care în acei ani a trimis o misiune militară pentru a contribui la organizarea armatei române. Numele a fost preluat de la unul din castelele lui Napoleon, ultimul în care a stat. În același timp însă aș observa că în franceză maison înseamnă casă, iar mal înseamnă rău, greșit, ca în Le Fleur du Mal al lui Baudelaire. Și atunci Malmaison ar putea fi, dacă forțăm puțin lucrurile, și un fel de casa răului sau casa rea, mai exact. N-ar fi chiar așa de exagerat, nu-i așa, Alex?
Putem să tăiem lăul și să fie Malmaison? Bine, în traducere mutamon înseamnă casa rea, într-adevăr.
Mă referam la istoria zbuciumată a locului.
Într-adevăr are o istorie zbuciumată, cu o nouă etapă foarte frumoasă și foarte interesantă în zilele noastre, extrem de vibrantă, aș spune. Într-adevăr se numea Garnizoana Cavalerilor sau Sfântul Gheorghe avea de fapt numele și apoi a fost Malmaison. Dar a avut, într-adevăr, după acea perioadă în care a fost garnizoană școală militară, apoi a devenit tribunal militar. A urmat această perioadă intensă, să spunem, în care a fost centru special de anchete și de detenție temporară, atât pe vremea lui Antonescu, în timpul celui de-al doilea război mondial, cât și imediat după, în primii ani de comunism. Sigur, pe vremea lui Antonescu erau aduși aici și anchetați și ținuți în detenție cei bănuiți de spionaj, atât pentru Rusia cât și pentru Anglia. Pe urmă au fost aduși dușmanii decorectați ai sistemului, printre care foarte multe nume din elita românească.
Intelectuală,
da, Maniu, Popovru, Steinhardt. A fost o perioadă care marchează în mod cert locul și mă bucur că am apucat împreună cu Simona să o cercetăm și să urmărim această intersecție, să spunem, între ce înseamnă izolare, corpul în izolare în zilele noastre, în lockdown, și ce însemnat în acea perioadă.
Tocmai asta urma să o întreb pe Simona, ce fel de evoluție artistică este între moștenirea asta cumva grea și interesantă, apăsătoare să zic, cred că ăsta e cuvântul potrivit, și ceea ce faceți voi zilele astea acolo, când are centrul ăsta o nouă viață, e un centru cultural, multidisciplinar și se întâmplă un catralion de chestii acolo.
primul rând, cred că este bine de zis că noi acum lucrăm, adică eu lucrez ca artist invitat la Sacăt Malmaison, deci nu sunt unul dintre artiștii care are ateliere aici în atelierele Malmaison și eu tranzitez spațiul, sunt în trecere. În al doilea rând, felul în care am lucrat este că am pornit de la experiențele corporale ale oamenilor în izolare, pe care le-am preluat din memoriile pe care ni le-a trimis Mihai Borcea, care este istoricul care se ocupa de această cercetare istorică. Și preluând aceste mărturii și aceste jurnale ale oamenilor care au experimentat izolarea în diverse feluri, pentru că, da, unii oameni erau într-un tip de izolare din asta foarte cruntă și totală, completă și complexă, dar nu toată lumea trecea prin același tip de experiență. Și am preluat diverse tipuri de a experimenta izolarea, dar și metode de a combate izolarea. Și teoretic și practic am transformat aceste descoperiri în principii de lucru cu corpul. Am învățat și despre corpul nostru în timp ce am construit instalația. Și uite, mai e un lucru interesant de zis și bine de zis, că istoria Malmaison nu este numai despre aceste lucruri. Deci nu este numai despre închisoarea tranzitorie care s-a întâmplat aici, ci acest centru de detenție. Da, după aceea a fost Iprochim, după aia s-a organizat tot felul de petreceri de Halloween, filmări, firme care...
Da, asta după 90, la un moment dat era sediu al unor firme care făceau ceva Bitcoin sau whatever.
Da, și cumva, știi, instalația e și despre asta. Adică nu e numai despre acea perioadă foarte încărcată de dramatism, dar este și despre asta, despre felul în care destinația spațiului se reconfigurează și cumva corpul se adaptează la această reconfigurare, despre un tip de reconstrucție a memoriei, dar și deconstrucție. Adică n-aș vrea neapărat să rămânem cu ideea că am făcut aici o instalație despre cum era corpul în izolare, la închisoare, în perioada comunistă la Malmaison, în comparație cum a fost corpul nostru izolat în pandemie. Nu e numai despre asta, adică e oarecum despre toate aceste ipostaze și noi ne-am uitat la ele cu curiozitate și ne-am uitat comparativ.
Okay.
Oarecum. Adică e interesant și de privit și din perspectiva asta că, nu știu, o anumită comunitate mică a fost izolată aici cu jobul, să zicem, sau că s-au încercat anumite reconstrucții ale unor seturi aici la Malmaison, a ceea ce fusese deja, adică închisoare așa un fel de timp în timp. Adică și lucrurile astea sunt interesante și le-am explorat și pe astea, dar desigur că impactul emoțional puternic vine din partea asta a memoriilor, din perspectiva memoriilor și jurnalelor care scot la iveală experiența deținuților politici cu izolarea.
Bine, publicul s-ar putea să o perceapă fix în cheia asta la care în mod evident v-ați gândit și voi, cu izolarea individuală într-un context pandemic.
Ce simt eu, adică ce mi se pare așa că oarecum e mai ca un reminder a ceea ce se întâmplă sunt ambulanțele care trec tot timpul spre spitalul militar. Adică oarecum știi și faptul ăsta că e spitalul militar aproape și tot timpul când ajungem aici se văd ambulanțe care intră acolo sau oameni care stau la coadă să intre în spital. Știi, și asta oarecum e un reminder al situației prin care trecem acum.
Cred că publicul care o să vină o să descopere toate ipostazele și cel mai important de fapt va fi coprezența propriilor corpuri cu corpurile performerilor în instalația performativă din dormitoarele Malmaison, pentru că Sacla Malmaison de fapt este locul în care au fost dormitoarele acestui loc. Și cred că cel mai important lucru cu care până la urmă spectatorii sau vizitatorii de fapt vor rămâne va fi senzațiile produse de coprezență în instalații.
Da, ceea ce vrea Alex să zică este că importanța publicului e majoră în această instalație.
Participă cumva?
Nu o să dau acum spoilere. Nu dau spoilere, dar da, este un tip de participare, dar nu e, adică eu nu sunt adeptă a unui tip de participare forțat. Deci okay, nu va fi ceva de gen, nu trebuie să se sperie oamenii, nu putem să facă nimic dubios.
Să vină pregătiți cu cine știe ce papuși de dans, știi?
Nu. Vom construi ceva împreună la un moment dat, dar nu e... Adică e important pentru că ce ne-am propus noi și ideea asta a venit din partea arhitecților Justin Baroncea și Maria Gement. Ideea asta de participare este mai mult ca publicul să rămână cu ceva, să rămână cu o informație, știi? Adică să nu se ducă acasă, să zică, a, uite, am fost la evenimentul ăsta și în 2 ore oarecum să uite că s-a întâmplat. Și cumva am construit instalația astfel încât și ca lungime, nu știu, și ca intensitate, ca și structura ei și compoziție, și am făcut și acest design al experienței în interiorul instalației pentru public, tocmai ca oamenii să rămână cu ceva mai mult, un tip de cunoștințe despre ce s-a întâmplat aici. Și tipul ăsta de knowledge nu poți să-l obții neapărat doar uitându-te, știi, doar fiind așa un simplu vizitator între ghilimele. Adică oarecum trebuie să încerci să decriptezi și cam...
Să te implici cumva.
Exact, dar implicarea asta, again, nu dansează nimeni, sau, adică nu e nimic de genul ăsta, încercăm să decriptăm ceva împreună. Deci nu, dar nici nu vreau să zic exact ce o să facă oamenii, că așa se strică toată surpriza, nu?
Am înțeles. Eu aș întreba ce presupune asta din punct de vedere vizual.
Prezența corpurilor vizitatorilor în instalația performativă împreună cu cea a performerilor formează ceea ce denumim un real-time composition.
Adică compoziție în timp real, ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că dansatorii creează mișcare atunci, pe moment, bazându-se pe niște principii pe care le-am discutat și le-am stabilit anterior. Pe românește nu este o coreografie coreografiată, care se știe dinainte și se performează în momentul în care intră publicul în sală. Dimpotrivă, este ceva care se creează atunci, pe viu, nu știu, poziționarea lor în spațiu depinde foarte mult de poziționarea publicului. Tipul de interacțiune, mare parte din mișcare și intensitatea la care ea este performată, precum și spațializarea, depind foarte mult de felul în care se raportează spectatorii, nu știu cât de mulți sunt, dacă sunt mai statici sau dacă sunt mai activi, dacă stau foarte mult pe margini sau dacă călătoresc mult în spațiu. Foarte mult depinde de, efectiv, de energia lor și de deciziile pe care și ei le iau în funcție de ceea ce se întâmplă în spațiu. Deci da, e foarte diferit de teatru, știi, unde spectatorul stă pe scaun și se uită într-un punct. Și tu practic construiești din perspectiva asta, acum e total diferit și ca timp și ca tip de experiență.
Mă bucur că am intrat în aceste detalii pentru cei care ne ascultă și își fac astfel o idee de cum ar fi să vină acolo. Pentru că cred că până la urmă despre asta e vorba, despre a veni acolo și a vedea cu ochii tăi cum anume se petrec lucrurile și cum le putea influența. Totuși să spunem exact când anume se întâmplă acest eveniment.
Pe 11, 12, 13, 14 noiembrie sunt premierele oficiale.
Și pentru cei care nu știu, cred că l-aș întreba pe Alex, măi, cum ajungem acolo?
A, e foarte simplu pe de-o parte, dar încep cu faptul că însăși clădirea e un pic departe de strada principală care e calea Plevnei vis-a-vis de spitalul militar. Mm-hmm. Se află într-o grădină, curte, grădină mare, undeva retrasă de la stradă. Prin urmare, oamenii nu au prea văzut-o, nu sare în ochi. Dacă nu te interesai de ea, nu puteai să nu o vezi. Din cauza asta aș putea spune că și clădirea cumva a fost ținută captivă în această tip de necunoaștere, ținută captivă departe de viața orașului până când s-a format această comunitate artistică anul acesta, atelierele Malmaison.
Redați și clădirea, ceea ce mie mi se pare important.
Inițial doar s-a format această comunitate artistică care avea nevoie de ateliere, dar da, asta este un tip de acțiune care redă comunității o clădire cu un tip de funcționalitate care la noi exista prea puțin.
Am văzut pe contul vostru, pe pagina voastră de Facebook, pe care o recomand și ascultătorilor, că încercați să renovați, ați investit cumva sau așa pare. Cum a fost aventura asta reorganizării spațiului?
e o, într-adevăr o întreagă aventură din toate punctele de vedere și am încercat să descopăr spațiu pas cu pas. Era într-o stare în care a trebuit să sap realmente mult pentru a ajunge la ceea ce se vede în spațiu astăzi, să-l remodelez într-un fel ca să fie cât mai imersiv și să ofere o experiență cât mai potrivită pentru expoziții și pentru performanțuri. A fost muncă și de căutat inclusiv partenerii din punctul ăsta de vedere. Ai multe de făcut, cam totul, că nu aveam nici curent electric, nici căldură, nimica. Dar nu e un white cube oarecare, e mult mai mult decât atât. E un container de memorie, un spațiu martor al temporalităților trecute, inclusiv al propriilor expoziții pe care le-am făcut deja în spațiu și așa mai departe.
Și referitor la asta, care e programul în general al atelierului?